šosejas ir pilns, var redzēt, ka cilvēki ir ar mantām, brauc. Šeit arī var redzēt, ka ir mašīnas ar Baltkrievu numuriem, kas droši vien, kad ir tie cilvēki, kas pagājušo gadu aizbēga no tā režīma un tās situācijas, kas bija Baltkrievijā, nu tad tagad viņi ir spiesti beigt kaut kur tālāk. Liela daļa droši vien dodās uz Ļuvovu, liela daļa uz Ivana Frankovsku, Užgorodu, nu tā tālāk no Kijevas un tālāk no tā aktīvā darbības centra. Jo tas jau arī nav skaidrs. Tik daļa no tiem ukraiņiem, kas tagad brauc, grib kaut kur apstāties kavās, kaut kādās mājās vai pie saviem draugiem vai radiem, vai doties ārpus Ukrainas teritorijas. Mēs pārdzīvājām 2014. Gadu, kad bija Maidāns Kijevā. Tad arī ārlietu ministri aicināja braukt projām, tad mēs neaizbraucām. Mums, protams, bija izstrādāts tāds algoritms, kad mēs dosimies projām, ja tā Krieva armija nāks iekšā. Par laimi, tad tas toreiz pildījās. Nu, šoreiz jau mēs arī ļoti cerējām, ka veselais saprāts vinēs.